Ovo je Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Daš,
Radio, Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Olovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žepče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Subota je 5. septembarski dan, godina 2020. Meteorolozi kažu da će ovo biti lijepi sunčan dan s temperaturama između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Ako ste u prilici ili ako je možete nekako stvoriti, svakako pođite u šetnju, na izlet u prirodu. Možete i u planine, jer kako je jednom davno otpjevao ansambl Bijelo dugme, a ostade tako sve do danas, tamo nema zime.
Ajmo curice, ajmo dječaci, studenti, džaci, mili sajci. Da, da, da.
Jedva čekam da se svrši ljeto, dosta mi je vrele klime.
Samo da je vako.
tako svaki dan.
Da, da.
Početak septembra je tradicionalno vrijeme za novu školsku godinu. Uglavnom je to bio jedan datum za sve školarce u Bosni i Hercegovini. Koronavirus je nametnuo druge uslove, pa je škola negdje već počela ili će početi u ponedjeljak 7. ili u ponedjeljak 14. septembra. Bez obzira kako će se odvijati u učionicama ili na daljinu, poruka Aide Ivković iz organizacije Save the Children je ista za sve školarce.
Ove godine epidemija koronavirusa je primorala škole, kako u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, da se zatvore. Prvi puta u istoriji obrazovanje cijele jedne generacije djece je, možemo reći, prekinuto na onaj klasičan način. Podaci su da je ovog proljeća, znači, u cijelom svijetu više od milijarde djece ostalo van škole. Neka djeca su suočila s izuzetno velikim teškoćama da nastave obrazovanje. Stručnjaci u isto to vrijeme upozoravaju da trebamo biti oprezni u svjetlu epidemije i ove jeseni, ali ono što je bitno da naglasimo da cijela ova situacija nastavlja sve pred izazove, ali isto tako trebamo stvoriti potrebne uslove da se djeca vrate u školu čim za njih bude bezbjedno, vodeći računa o tome da obrazovanje mora ostati inkluzivno i u krizama i da sva djeca trebaju imati podršku da se sigurno, bezbjedno vrate u školu i nastave da uče, da ostvare svoje snove.
Djeca srpske nacionalnosti u Glamoču i ove školske godine neće učiti svoj maternji srpski jezik. Djeci iz mjesta Liplje kod Zvornika u matične školske knjige umjesto bosanskog jezika, kako piše u đačkim knjižicama, upisana je kategorija jezik bošnjačkog naroda. Iz godine u godinu se pitanje jezika u školama koristi za diskriminaciju onog naroda koji je u manjini na određenom području. Izučavanje maternjeg jezika u školama nije stvar struke, već politike, smatraju analitičari, pripremila Aida Đugum.
Otac dvoje djece 5. razreda osnovne škole u Glamoču, Slobodan Radomilo, kaže da njegova djeca ne uče maternji jezik srpski, iako bi to trebalo.
Moj stav je, znači, da je to stvar politike. Nema šta, znači, to politika može riješiti ako je u interesu istoga časa. I mislim da je bez veze roditelji opterećavati tim stvarima, da roditelji trebaju da ustave za garantovo pravo učenje svog majčinskog jezika.
Obećanja su i ranije dobijali, ali ništa od toga. Nebojša Radivojša, načelnik Glamoča, kaže da u susjednim opštinama, Drvaru i Bosanskom Grahovu, se izučava nacionalna grupa predmeta, u koju spada i srpski jezik, ali ne i u Glamoču. Djeca srpske nacionalnosti uče prema nastavnom programu Kantona 10 i moraju se opredijeliti da li će učiti hrvatski ili bosanski jezik, kaže Radivojša.
Pa obrazloženja su onako, kako bi rekao, bez neke tvrde podloge, da nema dovoljan broj djece, da u razredu treba biti najmanje 18 učenika srpske nacionalnosti, da bi se jezik mogao izučavati. Međutim, po toj logici ne bi mogao se izučavati ni hrvatski ni bošnjački jezik, jer nema više ni hrvatske ni bošnjačke djece u školi od srpske.
U Drvaru već 17 godina izučavaju nacionalnu grupu predmeta, napominje Dušica Runić, načelnica ove opštine.
Od 2003. godine aktivizmom građana uspjeli smo da uvedemo nacionalnu grupu predmeta, dakle srpski jezik, geografiju, istoriju i pravoslavnu vjeronauku i u osnovne i u srednje škole na području opštine Drvar i na području opštine Bosanskog Grahovu.
Ove godine roditelji bošnjačke djece koje pohađaju područnu osnovnu školu Sveti Sava iz Liplja kod Zvornika protestovali su jer su njihovoj djeci u matične knjige upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanski jezik i književnost. Djeca zbog toga nisu na nastavi. Roditelj Muhamed Sinanović kaže da još uvijek niko nije ponudio rješenje.
Znači ovdje je maksimalna diskriminacija u Zvorniku, jednostavno pozivamo sve one da nam dođu i da pomogu.
Predmet bosanski jezik godinama se dovodi u pitanju entitetu Republika Srpska. Hanka Vajzović, profesorica bosanskog jezika na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu te nekadašnja državna parlamentarka, kaže da je jezik izvrsno sredstvo da se politički potkusuraju neistomišljenici.
Zašto u školama, zašto djeci, a gdje bi drugo? Onda je škola vrlo pogodna da se baš tu tjera mak na konac i nećete vi imati svoj jezik. Stvar je čisto politička. Lingvisti tu nemaju šta tražiti.
Vajzović napominje da je u BiH utvrđeno da bez obzira što je riječ o jednom jeziku, ona ima tri naziva. Diskriminacija je, upozorava ona, jednima dati mogućnost da nazovu jezik po svojoj opredjeljenosti, a drugima to uskratiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Učenici će, bez obzira na koji način će se odvijati nastava, sticati nova znanja, pored ostalog i o istoriji svoje zemlje. Jedan od perioda koji će im biti sigurno zanimljiv je vladavina Kulina Bana, koji je poznat po povelji najstarijem do sada pronađenom državnom dokumentu. U vrijeme ovog bosanskog bana, od 1180. do 1204. godine, Bosna doživljava razvoj, pa je ostala izreka od Kulina Bana i dobrih dana. Ovih dana u Tešnju se može pogledati postavka Bosna u vrijeme Kulina Bana, zabilježio Arnes Grbešić.
Izložbom historijskih dokumenata iz perioda srednjovjekovne bosanske države, Muzej u Tešnju i Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine obilježili su 831. godišnjicu od izdavanja povelje Bana Kulina, najstarijeg pronađenog bosanskog državnog dokumenta iz 1189. godine. Autor izložbe je direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Admir Hadrović.
Malo je država u svijetu koji se mogu pohvaliti činjenicom da je njihov najstariji dokumenat potiče od prije 830 godina. Kada čitamo povelju, vidimo u povelji da je Bosna u to vrijeme imala svoj uređen administrativni aparat, instituciju suverenog vladara. Dakle, imali smo svoju vojsku, svoju carinu, obavljali smo spoljno-trgovinske odnose sa susjednim državama. Imali smo administraciju u kojoj su aktivno činovnici pisali kako latinskim jezikom, tako i našom bosančicom. Ovaj kontinuitet bosanske državnosti su historičari kako neki u zemlji tako i u susjedstvu pokušali osporavati podatkom da je to spomenik nacionalne jezičke kulture koji pripada njima. Međutim, u samoj aplikaciji u uvodnom dijelu povelje može se vidjeti odrednica van bosanski. Pored kontinuiteta bosanske državnosti moramo spomenuti i pismo kojim je povelja napisana, to je bosančica.
Povelja Kulina Bana je prvi diplomatski dokument izdan od vladara Bosne vladaru druge države. Upućena je dubrovačkom knezu Krvašu zbog regulisanja međusobnih trgovačkih odnosa. Zamjenik direktora arhiva Bosne i Hercegovine Hadžija Hadži Abdić.
Srednjovjekovna povelja, mnogi zloupotrebljavaju ovi naše komisije sa lijeve i desne strane. Ovaj čirilični oblik pisma kojim je pisan, on je bio karakterističan za sve države koje su tada bile i za prostor čitavog Balkana. Da se pisalo, a ovi neka slova koja se nalaze u bosančici nemaju u srpskoj čirilici ni u hrvatskoj glagolici.
Izložba pod nazivom Bosna u vrijeme Kulina Bana postavljena je u Eminagića konaku u Tešnju, građevini iz 19. vijeka koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Za posjetioce će biti otvorena još 10 dana, kaže direktorica muzeja Tešanj Mensura Mujkanović.
Na izložbi je predstavljeno oko 15 panoa sa dokumentacijom koja govori o toj povelji, o njenom značaju, kao i tri prijepisa koja su originalna uslikana. Dva su iz Dubrovačkog arhiva u Dubrovniku, takozvani stariji i mlađi prijepis, a jedan je prijepis, danas se nalazi u Ruskoj akademiji u Sankt Petersburgu.
A što se od značajnijih srednjovjekovnih dokumenata nalazi u Bosni i Hercegovini, odgovara zamjenik direktora arhiva BiH Hadžija Hadžiabdić.
Mi imamo jednu povelju iz 1392. godine, originalnu povelju bosanskog kralja Stjepana Dabiše, koji daje zemlju na području Srebrenika svojoj kćerci. To je najstariji dokumenat ovaj koji se čuva u arhivu Bosne i Hercegovine.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
S njim i kap mi sreće naspi da ti nazdravi. Dolazi plima, tuge se smjenjuju, ko ljeto i zima, hrabri pobjeđuju, plima nosi sreću, da nosi sreću. Oseka boli samo, ja da bježim neću. Ovo je to samo, previše si blizu kao vreoda, previše, a znam da sve me više strah, jer te znam tako mi nedostaješ za sve.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
U nastavku ćemo o koronavirusu, ali o novim mogućnostima liječenja oboljelih. Naime, sve više zemalja najavljuje terapiju krvnom plazmom uzetom od pacijenata koji su izliječeni. U Bosni i Hercegovini nema još uvijek zvaničnih stavova o tome, ali kako je izjavila dr. Jasminka Kurilić, direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije, ovaj zavod se priprema za eventualni početak novog načina liječenja, a doktorica prvo objašnjava u najkraćem šta to podrazumijeva.
Radi se u stvari o anti-COVID-19 plazmi koja sadrži neutralizirajuća antitijela, a plazma se inače dobija procesom afereze, to je se procesom prikupljanja od osoba koje su preboljele COVID-19. Svrha je da se antitijela koja se nalazi u ovoj plazmi pasivno prenesu u organizam oboljelog, što je stvari vrsta pasivne imunizacije. Do sada je Zavod za transfuzijsku medicinu razvio protokol za prikupljanje konvalescentne plazme. Zavod je formirao radnu grupu koja bi provodila potrebne aktivnosti, ali naglašavam, tek nakon odobrenja Federalnog ministarstva zdravstva, također i uključivanja kliničara, jer to je posao, znači, koji se očekuje od transfuziologa i kliničara kliničkih centara, odnosno bolnica. Bez njih ovaj posao ne bi bio potpun, niti se može krenuti u ovako vid terapije. Zavod inače raspolaže sa aparaturom koja se redovno servisira, raspolaže sa kadrom koji inače prikuplja matične stemčelije, prikuplja trombocite na istom aparatu, tako da je metoda skoro istovjetna. Potrebna je samo mala dodatna edukacija jer se radi o dodatnim setovima, malo drugačijim nego što inače koristimo. Zavod ima informacioni sistem, zavod ima prostor za skladištenje ovako eventualno prikupljene plazme na odgovarajućoj temperaturi. Rekla sam već da bi se u zavodu provelo prikupljanje plazme od donora, potrebno je te donore, znači, informisati, na neki način ali i privući pod znakom navoda da daruju plazmu, a onda se ta plazma procesom afereze, već sam rekla, prikuplja u setove, tako da je za zavod neophodno nabaviti i ove posebne setove koji se uključuju na aparat koji mi već imamo. Već sam rekla da ta plazma treba da sadrži odgovarajuća neutralizirajuća antitijela, tako da su potrebni i testovi koji će evidentirati ta antitijela u plazmi preboljelog od COVID-19. Još uvijek odluka ne postoji, ali to je jedan proces sigurno koji zahtjeva određeni vremenski period.
U sklopu COVID centra Saraj Polje i COVID ambulanti Iliđa Semizovac i centar Vrazova, građani kantona Sarajevo koji imaju simptome koronavirusa mogu testiranja obaviti i takozvanom drive-in metodom. Na testiranje se dolazi automobilom uz zaštitne maske te minimalni kontakt sa medicinskim osobljem. Naša reporterka Dragana Erjavec je prošla proceduru i zabilježila.
Dobar dan, izvolite. Testiranje, je li imate simptome ili je u pitanju hospitalizacija?
Bila sam u kontaktu sa zaraženom.
U redu. Sad ćemo skenirati vašu knjižicu da vidimo je li vaš ljekar uredno proslijedio uputnicu. Sad ćemo vam uzeti podatke, upisati i uzeti PCR bris.
Ovako zvuči kada dođete na jedno od četiri mjesta u Sarajevu gdje se vrši drive-in testiranje na koronavirus. U zaštitnu masku sa sobom ćete ponijeti i uputnicu ljekara, bez koje ovaj test nije moguće izvršiti. Sa medicinskom sestrom Aidom Bečković imat ćete minimalan kontakt, koji će vam tom prilikom uzeti bris iz grla i nosa.
Maska znači na usta, glavu zabaciti nazad, još samo sekundica, moramo... Vratite masku na nos. To je to. Vaš nalaz će biti sutra, eventualno prekosutra.
Dijagnostika testiranja na koronavirus drive-in metodom ubrzava proces, a koordinator COVID ambulante Saraj Polje Zlatan Čavić kaže da povećava i nivo sigurnosti kako građana, tako i medicinskog osoblja.
Drive-in testiranje podrazumijeva da se na to testiranje pacijenti mogu dovesti automobilima, što je bezbjednije i brže za stanovništvo. Testiranje se vrši ovdje u ovom pokretnom kontejneru, odnosno pokretnom objektu, i na način da pacijent priđe ili sa autom ili da dođe pred vrata gdje kolege vrše testiranje, odnosno uzmaju bris, grla i nosa.
Nakon što ste obavili testiranje, rezultati će vam stići za najviše 48 sati. Umjesto ljekara od prije mjesec dana informacije o ishodu ishodu testa dobit ćete putem posebne aplikacije, odnosno Viber porukom. Cijena PCR testa na koronavirus koji pokazuje da li trenutno imate virusnu infekciju i da li ste infektivni za druge, u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 140 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofobnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću postoji jednostavan i efikasan alternativni način. Sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to, vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Zagađen je zrak. Ima masku, astmu i povišen tlak. U životu vazda volio sam slavlje. Kafana je uzela mi zdravlje. Vršao sam rat, su bijedu i teror. Sad me upiše čer, kih i holesterol. Jedna sam se spasio od droge. Sad mi šteka srce i otiču noge. Ne, ja ne smijem dobiti koronu. Imam slaba pluća i loš imunitet. Mi 60 godina mi nije. Ne bi još da idem na ahiret. Jedno večer usred karantene odjednom se otvoriše nebesa. Počeo sam sam po sobi pjevat plesa. I tako ja nasta ova pjesma. Ne, ja ne smijem dobiti koronu. Imam slabo srce i loš imunitet. Ne, ja ne smijem dobiti koronu. Sad ja imam hit što pokorit će svijet.
Kako će bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Feliks i
sa slávnym šťácima Tifom Alenom Halidom u jednom band-aid stylu zapievať.
Ja nesiem dobiť koronu, imam slabo srdce i loš imunitet. Ne, ja nesiem dobiť koronu, ne bi još da idem na aninet.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Zvaničnih podataka o eventualnom broju oboljelih Roma od koronavirusa nema, a u Bosni i Hercegovini od početka pandemije u romskim naseljima praktično nije bilo ni testiranja. Ova manjinska zajednica je suočena s brojnim životnim problemima koji se samo povećavaju u kriznim vremenima. Pripremio Milorad Milojević.
Evo, mi imamo ovdje materijala, željeza za sirovinu. Od toga živimo, radimo, eto. Mogu da skažem da i ne smijem dirati više ništa. Ima strana, mogu da skažem. Nemamo nikakvih uslova, evo vidiš. Idem za hranu, dobio sam krah, malo hrane, dobio ono.
Ovakvu priču počinje stanovnik romskog naselja u Banja Luci, Mišo Uzejnović. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je romska populacija u Bosni i Hercegovini svakako zaboravljena, naročito sada kada se čitavo društvo bori sa pandemijom koronavirusa.
Niko nije nas. Ovdje nema ovdje ništa od ovog života. Ja zgarim, matere moje.
Romi u Bosni i Hercegovini živi u najlošim higijenskim uslovima, pa su i u najvećoj opasnosti, s obzirom na to da su upravo pojačane higijenske mjere osnovni način zaštite od zaraze ovim virusom. Osim toga, mnoge romske porodice žive u siromaštvu, preživljavajući uglavnom od skupljanja ili prodaje sekundarnih sirovina, što tokom početka pandemije, dok su važile restriktivne mjere i pijace u Bosni i Hercegovini bile zatvorene, nije bilo moguće. Dervo Sejdić, predsjedavajući odbora za Rome pri savjetu ministara Bosni i Hercegovine, kaže da je prema podacima nevladinih organizacija koje se bave pravima Roma, veliki broj ove populacije tokom pandemije ostao bez posla.
Kad u pitanju pomoć države za vrijeme pandemije, nažalost ne možemo ništa dobro reći. Sustivno na lokalni nivo, onda ćemo primijetiti da je nekih 5-6 općina u Bosni i Hercegovini kroz svoje budžete i dovoljno određeni iznos za nabavku hrane i higijenskih paketa.
Jedan od najvećih problema je to što mnogi Romi nisu upisani u matične knjige ili nemaju lične dokumente, što ih sprječava u ostvarivanju ogromne većine prava. Mnogi od njih nemaju ni zdravstveno osiguranje, pa je pitanje liječenja, ali i odlaska kod doktora za ovu populaciju uvijek bio veliki izazov. 5 mjeseci nakon početka pandemije u BiH zvanični podaci o broju oboljelih Roma od koronavirusa za sada ne postoje, što ne znači da među ovom populacijom nema zaraženih, tvrde u Savezu Roma Bosne i Hercegovine. Ipak predstavnici romskih nevladinih organizacija objašnjavaju da je ključni razlog vjerovatno nepostojanje kontakta između pripadnika romske nacionalne manjine i ostalih građana BiH. Asmir Husić iz organizacije Axiom iz distrikta Brčko smatra da Romi nisu morali držati fizičku distancu u svojim zajednicama jer ih društvo odavno drži u nekoj vrsti izolacije.
Razlog zašto se Romi, uglavnom romske zajednice, zašto COVID nije došao u romske zajednice,
u onakvom obimu kako je pogodio čitav BiH, jeste upravo zato što su inače romske zajednice u lokalitetima u kojima se nalaze izolirane od, kako vam rekao, od generalnog stanovništva. Inače se nalaze u nekom ruralnom dijelu grada, opštine, naselja i slično, tako da Romi nisu bi imali, nažalost, ni prilike da stupe u kontakt sa potencijalnim zaraženim ljudima.
U BiH od početka pandemije u romskim naseljima nije bilo ni testiranja. Epidemiologinja Aida Pitić iz Sarajeva smatra da je rizik od koronavirusa znatno veći kod onih kategorija stanovništva koje nemaju adekvatan smještaj ili mogućnost praktikovanja higijenskih procedura u odnosu na ostalo stanovništvo koje ima
I mislim da se i inače moraju stvari, da kažem, nekako bolje posložiti glede ne samo romske populacije, nego i svake druge manjinske populacije. Prema tome tu se zaista moraju uvesti neke nove stvari, neki novi pristup.
Kraj marta ove godine Savez Roma BiH uputio je Savjetu ministara inicijativu da se iz fonda, odnosno grantova za zdravstvenu zaštitu Roma u visini od 150.000 eura izvrši hitna intervencija u nabavci dezinfekcionih i higijenskih sredstava. Međutim, Sejdić kaže da ni nakon 5 mjeseci pomoć još nije stigla. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Hey!
zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš
i Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Ovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žepče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Grupa mladih ljudi iz više mjesta u Bosni i Hercegovini pokrenula je portal pod nazivom Naša pozitiva, koji nudi isključivo dobre vijesti i priče, prije svega namijenjene mladim ljudima. Moto je Dosta je bilo boje sive, dodajmo svijetu malo pozitive, kaže za jutarnji program Anesa Agović, urednica portala.
Nije u suštini toliko bilo ni teško nadoći na tu ideju, jer ukoliko bilo koja osoba zaista je na internet i pregleda vijest na portalima, vidjet će, ja mislim, ako uzmete prvi 10 vijesti, 9 od 10 je neka negativna vijest, ili možemo reći vijest koja na neki način možda vas uznemiri. Iz tog razloga sam predložila i našim kolegama da probamo napraviti portal isključivo za pozitivne vijesti, s obzirom da se zaista u medijima jako malo prostora daje takvim vijestima. Da li je to na način da se možda te vijesti, da kažemo, ne klikaju dovoljno, ili ljudi jednostavno nemaju interesa za pozitivne vijesti u moru ovih negativnih, ili mediji nisu spremni da se uhvate u koštac da samo na taj način šire pozitivne vibracije. Mi smo ipak odlučili na taj način da budemo drugačiji od ostalih i da budemo zaista mjesto na koje možete svako jutro doći ili u bilo koje drugo doba dana i naći neku pozitivnu vijest koju ste možda negdje nešto čuli, ali ima ovdje više informacija i sama poruka tih nekih pozitivnih i uspješnih ljudi koji ima zaista jako mnogo u našoj zemlji. Mi iskreno, pošto je ovo startup projekat i krenuli smo, da kažem, u taj pohod, moramo čak nalaziti mnogo više vremena da stižemo sve obraditi vijesti i u najbolji mogući način predstavimo te vijesti sa više informacija i sa porukama tih ljudi koji su iznijeli neke dobre primjere u našoj zemlji, a možda ti mladi ljudi danas ne žive u Bosni i Hercegovini, ali i dalje su na neki način povezani sa Bosnom i Hercegovinom.
Mladi, talentovani ljudi uvijek imaju mjesta u našem jutarnjem programu, pa je tako i ove subote. Predstavljamo Anđelu Kulić, učenicu 9. razreda osnovne škole u Zvorniku. Prepoznali su i članovi žirija za izbor učesnika muzičkog takmičenja pod nazivom U ritmu Europe. Prošla je audiciju i izabrana za učesnicu zanimljive manifestacije koja se prvi put organizuje u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Anđelu predstavlja reporterka Jelena Zekić.
Naša sugrađanka Anđela Kulić predstavlja Zvornik na takmičenju U ritmu Europe. Anđela izvodi pjesmu Kraljevine Švedske. Tizer za potrebe takmičenja snimljene u Zvorniku. Sponzor je bila gradska uprava. Koje je bilo na snimanju i da li je imala tremu, Anđela kaže.
Bilo je jako uzbudljivo i bilo je lijepo. Malo je bilo naporno zbog sunca, ali i zbog treme. Tu su bili moji prijatelji koji smo podržavali, porodica, mama, tata. I zato mi je bilo lakše i onda sam se oslobodila i tizer je bio ekstra i sve je bilo dobro.
Ovo takmičenje je posebno jer Anđela predstavlja Švedsku. Kako je došlo do saradnje, pitali smo ovu mladu umjetnicu.
Ljudi iz Ritma Europe su odlučili po mojim vokalnim mogućnostima da pevam za Švedsku. Pesma je malo teška, ali ja mogu da je otpevam i pristajem.
Kako je Anđela saznala za ovo takmičenje i audiciju, slušamo u nastavku.
A jedan dan je u školu došlo obaveštenje da će da bude audicija u Domu omladine u Zvorniku. Ja mislim da je bio januar ili februar kada je bila audicija i ja sam se prijavila i bilo je još nas 20 tak tako. Ja sam bila negde predzadnja i ljudi kada su me čuli, odmah su prepoznali moj glas, moju mogućnost i naježili su se i odlučili su da ću ja da budem ta koja će da predstavljam Zvornik.
Ukoliko osvoji najveći broj glasova, ona će otići u Švedsku da promoviše Zvornik i Republiku Srpsku. Anđela Kulić govori o daljim planovima ovog takmičenja.
Treba da idem 7 dana u Švedsku i da upoznam neke nove ljude i da se družim i da se lipo provedem tamo. Takmičenje će da bude 19. septembra u istočnom Sarajevu, a također i glasanje traje do 19. septembra. Svi mogu da glasaju i tada će biti određen pobjednik.
O daljim planovima mimo ovog takmičenja Anđela nam je rekla.
Planiram da se bavim muzikom, to je moj životni cilj. Naravno, nikad neću odustati i trudim se da budem iz dana u dana sve bolje i bolje. Naravno, to će biti muzička škola.
Međunarodno muzičko takmičenje Ritam Evrope održava se već 11 godina uz podršku ambasadora brojnih zemalja Evropske unije, Australije i Izraela. Pravo učešće na ovoj muzičkoj smotri imaju djeca i omladina od 12 do 20 godina. Muzičko takmičenje Ritam Evrope trebalo je da bude održano krajem maja u istočnom Sarajevu, ali je odgođeno zbog mjera zabrane okupljanja uslijed epidemije virusa korona. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić u produkciji Radija Osvit Zvornik.
Taj lopov stari nađe put i vrijeme kada to skida. Moja ljubavi, ljubavi, ima za 300 godina mrkog mraka u sebi. Sreća do mojih planova uredno ne dolazi. Moja ljubavi, ljubavi, i želja svanula, samo pjastuka govori. Sve što imaš ti, nada zove se. Sve što imam ja, molim za tebe. Sve što imaš ti, čista je kemija koja treba mi sada ko nikada. Sve što imaš ti, nada zove se. Sve što imam ja, molim za tebe. Sve što imaš ti, čista je kemija koja treba mi sada ko nikada. Davo sam ja uzeo i dao svom malom anđelu koji me iz rijeku poveo. Moja ljubavi, ljubavi, a vrijeme nezgodno skroz i ljudi ljigavi. Ne postoji voz koji smo čekali. Moja ljubavi, ljubavi, želja svanula, samo pjastuka govori. Sve što imaš ti, nada zove se. Sve što imam ja, molim za tebe.
sad ako nikada. Sve što imaš ti, moja ljubavi. Sve što imaš ti, moja ljubavi. Sve što imaš ti, nada zove se. Sve što imam ja, moli za tebe. Sve što imaš ti, čista je genija koja treba mi.
U Cazinu je održana promocija knjige Kuhar za amatere i ljubitelje kuhanja. Ovo zanimljivo djelo potpisuje poznati cazinski kuhar Zuhdija Salihović, koji je promociju iskoristio za prezentaciju dijela svog bogatog iskustva u kulinarstvu. Sve zabilježila Azra Bajrić.
Iznimno bogata karijera u kulinarstvu, radni vijek proveden u nekim od najčuvenijih restorana Krajine, Hrvatske i Austrije, iznad svega ogromna ljubav prema kuhanju, obilježili su Cazinjanina Zuhdiju Salihovića. Djelić svog bogatog iskustva pretočio je u djelo Kuhar za amatere i ljubitelje kuhanja.
Mene je ponutkalo da ja napišem knjigu već i godine, a i dugogodišnje iskustvo sa ljudima koji su mene upoznali, zvali me zašto da im kod stola radim jela, natesti u restoranu, bilo gdje da me sretnu, pitali bi me, ljudi, a bili mi rekao kako ide ovo, ja bi ovo volio pojesti, ali ne znam napreti, onda sam, svakomu sam od srca rekao, de, ovo ovako, ovo ovako, ovo ovako, ovo izbaci, ovo nemoj trošiti, ovo ne valja. Ja ću vam kazati da je osnova kuhinje temeljac. Znate, mrkva, luk, kosti i ostavite se sebi onoliko koliko vam treba za dan, dva najviše. Može stati u frižderu i vi ste namirili u svaka doba morate napraviti jele kako god želite uz pomoć dobrog temeljca.
Promocija je naravno iskorištena za prezentaciju dijela bogatog iskustva Zuhdije Salihovića, a promotorica je bila Edina Mehagić.
Meni je posebno drago što je neko uradio knjigu iz područja kulinarstva, zato što je to stručna knjiga i pomoći će mnogima, ne samo mladim, nego i starijim, a pogotovo zbog današnjeg života koji je jako brz i mladi puno jedu fast food hranu, a ovo je prilika kad pročitaju ovaj kuhar da steknu nekakve osnove o onoj hrani koja je dobra, koja je zdrava i koju je najbolje jesti. Naš sugrađanin, majstor kulinarstva, je jako dobro obradio tu tematiku i pružio je priliku svima koji žele nešto naučiti iz tog područja da zaista to mogu i naučiti iz njegove knjige.
Knjiga obiluje savjetima, naravno i receptima, a korisno je štivo, kako kaže i naslov, i za amatere i za ljubitelje kuhanja. Za Radio 27, Azra Bajrić.
I pred kraj našeg jutarnjeg druženja o sportu. Vlasenica je i ove godine na mapi svjetske biciklističke scene. Ova opština će danas biti domaćin 14. međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Trka je startovala jučer u Beogradu, a dolazak biciklista u Vlasenicu, gdje je cilj druge etape, očekuje se oko 15 sati, javila Slađana Brajović.
Zasluge što se Vlasenica našla na ruti trke Beograd-Banja Luka i ove godine pripadaju biciklističkom klubu KPL iz Vlasenice, koji je i suorganizator ovog međunarodnog događaja, kaže predsjednik KPL-a Željko Lukić.
Možemo da se pohvalimo da je to drugi put u našem gradu jedan mega događaj i za nas jako bitno. Ono što se tiče našeg kluba, nama je prioritet da imamo promociju biciklizma prije svega.
Iz lokalne uprave Vlasenica, koja je bila podrška biciklističkom klubu KPL u organizaciji trke, naglašavaju da se biciklizam, koji je u Vlasenici doživio ekspanziju za kratko vrijeme, ovom trkom podiže na još veći nivo. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević.
Pogotovo zato što Vlasenica ima konfiguraciju terena brdsko-planinsku, gdje su uslovi vrlo specifični i jako su dobri za održavanje takvih manifestacija. Drago mi je da je ove godine Vlasenica po drugi put domaćin. Cilj nam je i želja da svi takmičari zdravo i bezbedno pred svega da dođu bit ćemo bolji domaćin nego prošle godine.
A u odlično gostoprimstvo Vlaseničana i prirodne ljepote ove opštine uvjerili su se prošle godine biciklisti iz Slovenije, Austrije i Srbije.
Meni se baš ovo mjesto sviđa i iskreno čist vazduh.
Kristijan Hočevar, prihajam iz Slovenije. Spavali smo pri neki stari baki, pripravila nam je palačinke i bilo je baš dobro.
Hi, I'm Lukas Lema, I'm from Austria and there was also a big party yesterday here.
Bila je velika žurka, to mu se svidjelo, sviđaju mu se ovdje ljudi.
14. po redu biciklistička trka Beograd-Banja Luka trebalo je da bude održana u aprilu, ali je zbog vanrednih okolnosti izazvanih virusom korona odgođena za septembar.
Kada prođu godine nevine i dosadne, a ti ni jednu drugu ni da pogledaš i čisto srce sačuvaš. Tek tada odgovori mi, nikako pre. Tek tada reci volim te.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I vrijeme je da stavimo tačku na i, odnosno na jutarnji, za subotu 5. septembra, 249. dan u 2020. godini, do čijeg kraja ostaje još 117 dana. Ako imate planova koje niste ispunili, ubrzajte tempo, jer vrijeme naprosto leti, prolazi. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa želimo vam lijepi, radostan dan. Srdačan pozdrav od Enesa Hrničića i Gordane Sandić Hadžihasanović.